Avio katastrofa ir notikusi agrā svētdienas rītā, pulkstens 5:40 pēc vietējā laika. Krievijas aizsardzības ministrijai piederošā lidmašīna Tu-154 bija tikko pacēlusies no Soču pilsētas lidostas, kur tā bija piestājusi uzpildīt degvielu. Bet jau pēc dažām minūtēm, kāda neliela manevra laikā, sakari ar to ir pazuduši un lidmašīna nokrita Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrijas oficiālais pārstāvis Igors Konašenkovs preses konferencē Maskavā ir apstiprinājis, ka bojā ir gājuši visi pasažieri un apkalpas locekļi. Kopumā tie ir 93 cilvēki.
Šobrīd aptuveni pusotra kilometra attālumā no Soču pilsētas jūras piekrastes ir atrastas 154 lidmašīnas atlūzas. Tās atrodas vidēji 70 metru dziļumā. Meklēšanas darbi turpinās. Tajos ir iesaistīti 4 kuģi un 5 helikopteri. Tāpat tiek izmantoti arī bezpilota lidaparāti. Iesaistīto spēku skaits tiek palielināts. Uz Sočiem ir devusies Krievijas aizsardzības ministrijas komisija, ko vada aizsardzības ministra vietnieks ģenerālis Pāvils Popovs.
Lielāko pasažieru skaitu veidoja pazīstamais Krievijas armijas Aleksandrova ansamblis, kā arī žurnālisti. Lidmašīna bija ceļā uz Sīriju, kur atrodas Krievijas militārā bāze. Bija paredzēts, ka ansamblis Sīrijā sniegs jaungada koncertu. Atsevišķi avoti ziņo, ka dziedātājiem bija jāuzstājas Aleppo pilsētā. Tas ir fragments no 2013. Gada koncerta ar nosaukumu Ar dziesmu uz uzvaru. Ansamblis ir nosaukts tā dibinātāja Aleksandra Aleksandrova vārdā, kurš ir arī Krievijas un PSRS himnas mūzikas autors. Ansamblis sastāv no dejotājiem, mūziķiem, kuri spēlē tādus krieva tautas instrumentus kā balalaika, kā arī no kora. Tomēr šoreiz uz borta atradās tikai koristi, jo bija paredzēts uzstāties bez dzīvā muzikālā pavadījuma. Ir zināms, ka katastrofā ir bojā gājuši gandrīz visi kora dalībnieki. Mājās palikušie ansambļa dalībnieki ziņo, ka lidmašīnā bija labākie solisti. Pie ansambļa ēkas Maskavā jau tiek likti ziedi. Avarējušajā lidmašīnā bija arī 9 žurnālisti no Krievijas televīzijas kanāliem. Viņiem bija paredzēts atspoguļot jaungada koncerta norisi. Par galveno aviokatastrofas versiju šobrīd tiek uzskatītas tehniskās problēmas. Teroristu uzbrukuma iespēja tiek vērtēta kā maz ticama. Jāpiebilst, ka lidmašīna Tu-154 bija saražota 1983. Gadā. Šobrīd šīs novecojušais modelis pasaulē tiek maz izmantots. Kopumā ir palikušas tikai 50 lidmašīnas. Krievijas aviokompānija Aeroflot no tām bija atteikusies jau pirms vairākiem gadiem. Tiek ziņots, ka pēc nesenās aviokatastrofas Sibīrijā Krievijas premjers Dmitrijs Medvedevs esot vēlējies pilnībā aizliegt Tu-154 izmantošanu. Tomēr aizsardzības ministrija tam esot stingri iebildusi. Ārcims Kanahavs, Latvijas Radio.